Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Určitě už jste někdy slyšeli větu, že člověk vydrží víc, než si sám vůbec dokáže představit. Většina z nás se ale nikdy nedostane do situace, aby si to mohla ověřit. Naštěstí. Ale pak jsou lidé, kteří takové štěstí nemají a kteří si kvůli tomu sáhnou až na dno. Ale když se od toho dna dokážou odrazit a nevzdají to, je to víc než obdivuhodné. Jako u našeho dnešního hosta, paralympionika Zdeňka Šafránka z obce Pátek u Poděbrad.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dnes se mnou ve studiu sedí obdivuhodný člověk. V mládí ho potkala velká tragédie. Ze dne na den přišel o své zdraví a zůstal na vozíku. Přesto to nevzdal a rozhodl se, že svůj život bude dál žít naplno. Možná dokonce víc než dřív. Zdeněk Šafránek z obce Pátek u Poděbrad. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy jste se na invalidním vozíku ocitl v roce 2003, když vám bylo 21 let. Co se tehdy stalo?
Tak asi bych se vrátil k tomu slovu, jak jste říkal, tragédie. Každý to může popisovat jinak. Já to jako tragédii nevidím, já to prostě beru tak, že se to asi stát mělo. A stalo se vlastně to, že jsem pracoval na dílně, kde jsem opravoval nákladní automobily a převáželi se vlastně osobní auta na těch plošinách a vlastně ta jedna horní plošina se uvolnila a spadla dolů. Necelých třeba půl tuny železa a vlastně přerazilo mi to páteř v oblasti prvního bederního obratle a úplně mi to přerušilo míchu a od té doby vlastně nemůžu chodit.
Co vás napadlo v tu první chvíli, kdy se to stalo?
Já ani nemůžu říct, co mě úplně napadlo. Já vlastně, když jsem se úplně poprvé probral po narkóze, tak první, co bylo, tak vůbec nafukovací postel, já jsem ani neviděl nohy, v té době jsem nemohl ani pořádně hejbat rukama, ale úplně první, co bylo, tak vlastně jsem nemohl dýchat, protože jsem měl v sobě ty dýchací trubice a úplně první věta, která ze mě vypadla, když mi vytáhli tu dýchací trubici, tak vlastně sestřička na mě celou dobu mluvila a říkala, nedýchejte, pane Šafránku, to dýchá za vás. A když mi to vlastně vytáhli, tak moje první věta zazněla jako sestři, vy mi řeknete, nedýchejte. Já 21 let automaticky dýchám i v noci, když spím, a mi řeknete, nedýchejte. Takže to bylo jako první. Ale co mě úplně první jakoby napadlo, když vlastně to na mě spadlo, já jsem byl celou dobu při vědomí, tak mě úplně první, co mě napadlo, že jsem jakoby přepůlený, že jsem úplně jako vejpůl, protože necítil jsem nohy, ale krev nikde netekla a pak už byly takový jakoby výpadky paměti, ale říkám, první, co mě úplně prolítlo hlavou, tak jsem vlastně chlapům říkal, ať ani sanitku nevolají, že to nemá smysl, že vlastně jsem jako
že
jsem přepůlený a že to stejně jako nestihnou přijet.
Když jste se potom probral v té nemocnici, už jste věděl, že jste to přežil, napadlo vás, že ty následky budou tak vážné?
Když jsem se probudil úplně poprvé hnedka potom, tak pak jsem hnedka zase usnul a ráno, když vlastně za mnou přišel doktor, který mě vlastně operoval, pan doktor Skála, tak přišel a řekl mi tak nějak vlastně úplně jediný doktor, který mi řekl, a myslím, že to ani v té době on pořádně nemohl vědět, ale řekl, že když budu hodně cvičit a hodně makat, tak vlastně rozhýbu třeba nějaký jedno, dvě nebo procenta svalů na stehnech, ale jakože v životě chodit nebudu. A já jsem, ani nevím, co mě v tu dobu jako prolítlo hlavou, vůbec si to fakt nevybavuju. Jediný co, tak se mě zeptal, jestli si chci s někým promluvit, nějakého psychologa nebo něco, a já jsem se na něj podíval takovým spíš vyděšeným výrazem víc než z toho úrazu a zeptal jsem se, jestli on si potřebuje s někým promluvit, tak něco zavolá, ale že já si s někým promluvat nepotřebuji a už jsem tam koukal po sestřičkách.
Tak to vypadalo docela nadějně v tu chvíli.
Jo, jo, jo.
Je pravda, že když se stane takováhle věc a někomu řeknou, že už nikdy nebude chodit, tak je to velmi závažná informace a řada lidí se z toho úplně zhroutí. Čím si myslíte, že to je, že někdo to vezme tak těžce a někdo se s tím, teď nechci říct, rovnou smíří, ale vezme to jako fakt a že s tím bude muset pracovat?
Je to o člověku, je to o hlavě, jak se říká, z 80% nemocí dělá hlava, takže když člověk si to de facto nemůžu říct, neuvědomit nebo neuvědomit, ale
připustit.
Já jsem v té době nevěděl, jaké jsou možnosti. Já jsem vůbec nevěděl, že existují nějaké super vozíky a že prostě nevěděl jsem. Já jsem nevěděl, do čeho jdu, ale prostě šel jsem dál, šel jsem prostě tak nějak, jak jsem celý život žil. Je to 22 let po úraze a nikdy jsem vlastně z toho nebyl špatný, že se mi něco takového stalo, ba naopak, kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych to všechno, co jsem dokázal, chtěl vyměnit za to, že bych mohl chodit, tak nechtěl bych. Mám rodinu, jo, zažil jsem perfektní lidi, potkal jsem perfektní lidi, se kterými jsem v kontaktu doteď, nechtěl bych.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Šafránek, parahokejista, paraboxer, paracyklista, člověk, který se aktivně věnuje sportu, i když ve svých 21 letech skončil na invalidním vozíku. Sportoval jste už předtím, než se vám to přihodilo?
Tak jelikož jsem byl kluk z vesnice, tak jsme vždycky udržovali nějakou takovou tu týmovou spolupráci, takže hrál jsem fotbal, ale nebylo to na žádný velký úrovni a úplně jsem nebyl taková ta ořezaná pastelka v penále. Ale co mě bavilo, bavilo mě běhání, to jsem běhal už jakoby za školu závodně a chodil jsem vlastně jakoby na bojový sport, ale díky pubertálním letům vlastně tohle to všechno tak nějak jakoby opadlo a pak samozřejmě přišel učňák, pak přišla práce, takže, ale říkám, to běhání mě bavilo, to jsem si vždycky jakoby relaxoval, ale jinak jsem jako nějaký velký vrcholový sport nedělal.
Myslíte si, že i to, že jste se věnoval nějakému sportu, alespoň trochu, vám pomohlo s tím, že jste zabojoval po té nehodě, že možná vám to dalo nějakou větší energii, možná trošku náboj?
Já si spíš myslím, že ten náboj jsem byl já sám o sobě, jo? Protože spoustu lidí, který jsem znal před úrazem, tak vlastně nevědělo, jak se k tomu mají postavit, jak se mnou mají mluvit, jestli mi neublížejí něčím, jenom že třeba ke mně přijdou, tak lidi říkali, no, že já jako můžu chodit a ty ne, tak jsem se bál. Jo? Takže spoustu lidí nevědělo, jak na to mají reagovat, ale já si myslím, že ten největší náboj jsem byl já sám a některý ty jakoby navázaný lidi okolo mě, kteří fakt jako přišli a úplně bez jakýchkoliv servítek něco prostě řekli, je nazdar ty a jdeme, jo. Takže nebrali, vůbec to brali prostě jako normální samozřejmost, takže myslím si, že to nebylo jakoby tím, že bych dělal nějaký sport, ale prostě bylo to de facto asi nejvíc mnou.
A kdy vás napadlo, že budete sportovat, i když jste na vozíku?
V té době to nebylo úplně viditelné. Ty vozíčkáři nepohybovali se na té silnici nebo v obchoďákách jako dneska. Tak já jsem ani nevěděl, že existují nějaký sporty. A když jsem vlastně skončil v rehabilitačním ústavu Luže Kušumberg, tak tam samozřejmě už vás zasvěcovali do toho života, jak to probíhá, jak vozíčkáři, a co můžou, a co nemůžou, kam se dostanou, kam nedostanou. A pak vlastně tam ukazovali i nějaké jakoby sporty a díky tomu, že já jsem byl jakoby šikovnej na spoustu věcí, jak mi tam říkali, na co šáhnu, to mi jde, tak když jsem se vlastně vrátil z toho rehabilitačního ústavu, tak mě kontaktoval pan Michal Najbert z Kolína, že tam vlastně jakoby parahokejový tým, kdy v té době ještě vlastně sledge hockey se tomu říkalo, tak jestli si to nechci přijít vyzkoušet. A já jsem to vlastně přijel vyzkoušet do Poděbrad, oni trénovali v Poděbradech a pro ty parahokejisty je základní kámen udržet stabilitu a rovnováhu.
Ano, to si říkám, to mě napadlo jako první. Já se neudržím pořádně ani na těch dvou bruslích, na to, že byste měli jenom jednu.
A vlastně kdokoliv na to sedne, tak z 95% prostě popadává. A já jsem vlastně na tu sledge sednul, ani jsem ji neměl upravenou na sobě a objel jsem dvakrát zimní stadion. Jenomže jsem ze začátku měl problém s tím, že já jsem byl hnedka na stydlej a třeba 3 neděle jsem promarodil. Takže než jsem vložně úplně do toho parahokeje dostal, tak vlastně jsem ještě prošel nějaký jiný sporty, zkoušel jsem atletiku, ale nikdy mě to nebavilo tak, jak de facto ty dvě první kolečka na tom parahokeji, kdy vlastně to byl sport jak takovej akční, jo,
kolektivní,
prostě a hlavně s těma klukama, co tam byly, byla sranda, jo, takže říkal jsem si, dobrý, tak po první nemoci zkusil jsem to znova, zase se marodil a pak vlastně bylo léto a oni vždycky pořádali jakoby letní kemp, kde vlastně se všichni sešli a tam byly akce, opejkali se buřty, tak jsem tam byl pozvaný, přijel jsem tam, no a vlastně od toho léta jsem pak vlastně v září šel na led a vlastně od té doby jsem začal hrát, aniž bych procházel nějakýma jakoby nemůžu říct zdravotníma komplikacemi, protože těch bylo dost, ale myslím tím,
ale tenhle už vám tolik nevadil. No,
tak, přesně tak.
Hostem dnešního středočeského setkání je paralympionik Zdeněk Šafránek. A my jsme si povídali o tom, že jste začal hrát parahokej a říkal jste, že jste hrál sledge hokej. Sledge znamená co?
Sáňky. Mm-hmm. Bylo to vlastně překladu, to byl jakoby sáňkový hokej, ale jelikož všechny sporty se sjednotily pod para, paracyklistika, paralukostřelba, para, tak vlastně i para hokej se sjednotil pod para, aby to bylo všechno.
Aby to bylo jednodušší.
Tak, aby to bylo jednodušší.
Když se trénuje parahokej, tak mě právě napadlo, jak jste říkal o té rovnováze, že se musíte nějak opírat, ale to asi není úplně možné o tu hokejku se opírat.
Jo, de facto, když někdo rozlišují se šířky nožů, my bruslíme na dvou, kdysi dávno, několik let zpátky, tak vlastně se mohlo ještě jezdit na jednom. Já jsem vlastně jediný hokejista, který v České republice jezdil na jednom noži, ale zakázalo se to z důvodu jakoby nebezpečí úrazu. Jo, protože přece jenom ten jeden nůž, když člověk na té sleži spadne a vlastně mohl by se převrátit víc na bok a tomu druhému by ho mohl říznout, tak vlastně musí jezdit na dvou nožích, ale už nikdo nespecifikoval, jak ty nože od sebe musí být široko. Třeba brankář, tak má ty nože od sebe třeba nevím, 10 cm široko, aby měl tu stabilitu velkou. Obránci, ty to mají taky o něco širší, ty mají třeba 2-3 cm a útočník, ten to má třeba hodně blízko u sebe třeba centimetr z důvodu jakoby rychlý zatáček, rychlý pohyblivosti. A já jsem měl, já nevím, ten centimetr od sebe a buď když zastavíte, tak vlastně se o tu jednu hokejku opřete, nebo zapíchnete obě dvě, anebo vlastně se opřete o mantinel. Jo, ale jako dá se kluci, kteří prostě tu rovnováhu měli lepší, tak dokázali na tom centimetru jako vydržet stát, aniž by se museli opírat.
Mm-hmm. Vy jste se dostal do české hokejové reprezentace. Co všechno jste s ní zažil? Kam jste se všude dostal?
Ježmarja, to by bylo asi na hodně dlouho, ale...
Tak aspoň to nejvýznamnější.
Tak máme za sebou 3 paralympiády, několik mistrovství světa a zažili jsme toho strašně moc, protože de facto já jsem nastoupil do parahokeje v roce 2006 a v roce 2007 už v roce 2006 jsem byl vlastně v reprezentaci. Já jsem začal vlastně ten parahokej hrát a vlastně vyletěl jsem hodně jakoby rychle nahoru, protože jsem trénoval třeba 5-6x týdně, platil jsem si ledy v Poděbradech, kde jsem jezdil jak blázen. No a pak jsem se dostal vlastně rychle do reprezentace a říkám, mám za sebou 3 paralympiády, několik mistrovství světa, Evropy, turnajů a sjezdili jsme vlastně se křížem krážem od Ameriky po Japonsko, Sibiř. Zažili jsme toho strašně moc a jsem za to jako hodně vděčný, ale na jednu stranu jsem si říkal, že proč jsem nedělal atletiku, protože oni jezdí třeba do Dubaje, do teplých míst.
No, to je zajímavá motivace. Ale je pravda, že podle toho, co říkáte, tak ten hokej byla srdeční záležitost.
Určitě.
Ale zároveň jste zkoušel i jiné sporty. Třeba vím, že jste se věnoval horské cyklistice.
Ano.
To mi přijde taky, že je hodně náročné pro někoho, kdo je handicapovaný.
Tak horská cyklistika hlavně se musela jezdit ve dvou. Musel s vámi jezdit vždycky někdo zdravý, protože když se jezdilo třeba přes lesy, tak tam mohl kdokoliv jakoby uváznout. Nebo i na tom handbajku, když se ho třeba trošičku víc jakoby šikmo, tak se člověk mohl převrátit. Takže vždycky musel mít někdo jako supporta nějakého zdravýho. A bavilo mě to hrozně moc. Já jsem zkoušel z začátku jezdit silniční cyklistiku, ale...
To byla nuda.
Když jsem si myslel na to, jak jsem dobrý, a teď tam přijeli ty borci, a vlastně já než jsem stačil vystartovat, tak oni už byli v půlce cesty, tak úplně to nebylo pro mě, nebo když se jezdilo jenom na oválu a musel jste najít třeba 20 koleček. Nebavilo mě to, tak jsem přesedlal na tu horskou cyklistiku od Černých koní s Tomášem Pouchem a bavilo mě to strašně moc. Vyjel jsem na Sněžku, říkám, to byla tak další srdeční záležitost.
A taky jste tam dosáhl nějakého významného úspěchu?
Byly tam nějaký významný úspěchy, asi ten největší, tak vlastně byl tam zápis v České knize rekordů za výjezd na Zlatý nádrží, kdy jsem vlastně vyjel nějaký převýšení v nějakém čase a pak vlastně tam byly různý mistrovství republiky v té horské cyklistice. Říkám, jak mi říkali, na co šáhnu, to mi jde.
To je skvělé. A kromě toho vám šel i box. To mě překvapilo hodně, protože jak si nedokážu představit spoustu parasportu, tak ten parabox si opravdu nedokážu představit vůbec. Proč jste se rozhodl právě pro něj?
Bylo to z důvodu toho, že vlastně můj nejlepší kamarád jakoby z hokeje, Honza Matoušek, my si říkáme bráchové, tohle to dělal. Ale dělal to z důvodu jenom jakoby fyzický přípravy. A u nás v Poděbradech Daniel Wenzel má jakoby boxerský klub, tak jsem ho jako oslovil s tím, že bych to chtěl vyzkoušet. On proto se hnedka nadchnul a bylo to super. V rámci tréninku to bylo super a on začal přemýšlet nad zápasem. Já jsem říkal, že do zápasu nejdu, protože mi to přijde takový nemorální, nehumánní, když prostě dva lidi sedí naproti sobě, nemůžou ani od sebe odstoupit a prostě musí do sebe jenom tlouct, než prostě bimne gong, tak pak za mnou vlastně ve finále najednou přišel a řekl, tak máme domluvený zápas.
A vlastně, to už jste nechtěl vycouvat.
To už jsem nechtěl vycouvat, ba naopak ještě z důvodu toho, že to vlastně bylo proti tomu bráchovi, proti tomu Matesovi, tak jsem prostě se hecnul a říkal jsem, dobrý, jdu do toho.
Dnešní středočeské setkání je o parasportech, protože naším hostem je paralympionik Zdeněk Šafránek. A vy jste nesmírně hůževnatý člověk, velký bojovník. A to nejenom na poli parasportu, ale i v boji, který souvisí s vaším handicapem. Vy nejenom, že jste skončil na invalidním vozíku, ale řadu let vás trápily ještě další vážné zdravotní problémy. O co šlo?
Tak byly to prosezeniny, prosezenina proležněná, takzvaný dekubit. A trápilo mě to skoro 9 let, kdy se vždycky něco vyskytlo, čekalo se dlouho na operaci, pak se to zoperovalo, dvakrát jsem měl vlastně reoperaci, že se to hnedka po operaci otevřelo, no a furt se to jako vracelo, než se pořádně přišlo na to, čím to bylo. Já jsem to neměl z prosezení ani z proležení, já jsem to měl, že mi to šlo zevnitř jakoby od kosti, kdy jsem přetěžoval trošičku močový měchýř, že vždycky, když už prostě jsem fakt potřeboval čůrat, tak jsem si vždycky řekl, ježiš, dojedu ještě tamhle kousek a tam se až vyčurám a ten močový měchýř má nějakou kapacitu a když už prostě tu kapacitu neudrží, tak začal trošičku jako propouštět a vlastně ta moč se usazovala v nejpostiženějším části mého těla, což byl vlastně jakoby zadek, sedací ústroj a usazovalo se to vlastně do kostí. A pak z kostí vlastně začal vycházet zánět a když už vlastně to vyšlo na povrch, tak to už byl jako velký problém, 40 horečky a říkám, měl jsem to 9krát za sebou a vlastně ta poslední v roce 2018 ta byla fakt jako opravdu kritická, kdy jsem měl 49 kilo a už i jako doktoři říkali, že to je buď a nebo.
Mm-hmm. Asi šílené bylo, že se nevědělo, co to způsobuje a tím pádem se to neustále vracelo.
Tak přesně tak. Mm-hmm. Jo, já jsem těch jakoby zánětů, co se týká jako močového měchýře, měl několik, vždycky se to přelečilo antibiotikama, ale to, že tam něco někde zůstalo, to prostě nikdo neviděl, já jsem to necítil a pak vlastně až to, když to vylezlo na povrch, tak už to byl problém, že to šlo vlastně zevnitř, mm-hmm. Takže vlastně to už bylo zhnilý maso, je to.
Říkám si, že nejenom, že je to strašná situace, ale musely být asi i obrovské bolesti.
Na jednu stranu díky tomu, že úplně necítím jakoby zadek, tak to nebylo tak hrozný. Až říkám, ta poslední operace, co mě čekala, tak vlastně jsem to měl v místě, které relativně cítím a skončil jsem vlastně na opiátech a už opravdu to hraničilo s tím, že tam trošičku byly černé myšlenky, ale nebylo to z důvodu úrazu, ale bylo to z důvodu jakoby bezmocnosti toho, že vlastně de facto nemůžu říct, že nikdo nechtěl pomoct, ale nevědělo se jak.
Člověk nevidí to řešení.
A nevěděli, kam mě mají zařadit. Uh-huh. Jo? Takže spíš z důvodu té bezmocnosti, že vlastně jsme klepali na každý dveře a prosili jako doktory prostě o nějakou rychlou pomoc a já jsem vlastně 8 měsíců jsem čekal vlastně na operaci. Mm-hmm. Jo, já chápu, že vlastně to ta operace vlastně těch problémů je u nás ještě jako hodně v plenkách, kdy na to nejsou vystavěný pořádně jakoby místa, kde by měli 20 lůžek prostě pro 20 lidí a stejně by to bylo málo, tak z důvodu toho se čeká jako dlouho, protože těch lidí s tím dekubitem je spoustu. A vy nemůžete říct, já jsem Šafránek, já jdu první. Jo, ani tohle to bych v životě neudělal. Ale říkám, vlastně díky tomu úrazu se začalo jednat o výstavbě nějakého takového centra, ale zase to bylo kdysi před volbama, takže všichni říkali ano, ano, ano a pak se to zůstalo ležet někde v šuplíku a od té doby zase ticho popiši.
To je velká škoda, když už k tomu bylo nakročeno.
Tak.
Jak jste sám říkal, muselo to být neuvěřitelně vysilující, ta bolest a hlavně ta bezmoc. A také jste zmínil černé myšlenky. Je vlastně zajímavé, když člověka potká takový úraz s následky, že skončí na invalidním vozíku a ty černé myšlenky se tehdy nedostaví a pak vás doženou vlastně o hodně později. Černé myšlenky asi ve smyslu, že jste zvažoval úplný konec?
Bylo to tam, že jsem zvažoval úplný konec, ale já v tomhle tom vidím strašně moc jako věcí dopředu. Já bych nechtěl ublížit nikomu jakoby jinému. Samozřejmě teď, kdyby se něco stalo, tak bych ublížil spoustu lidem, ale já spíš jsem přemýšlel to. Když skočím pod vlak, zastavím dopravu, teď lidi prostě, nesmysl. když se utopím, zas potápěči budou mě lidi hledat, když prostě skončím někde u stromů v lese, zas tam bude třeba okolo nějaká rodinka, jo, a už pak člověk, a kolika věcí se pak i začne smát, ale nejvíc, jako co mě od toho odradilo, tak bylo to, že jsem prostě rozsvítil jenom ten telefon a tam prostě fotka rodiny, dětí a prostě řekl, jsi blázen, na čím přemýšlíš vůbec, uvidíš prostě, jak to dopadne.
Tak důležité je, že to dopadlo dobře. Hostem dnešního středočeského setkání je Zdeněk Šafránek z obce Pátek u Poděbrad, paralympionik, který je velkým životním bojovníkem. A když se vám podařilo vyřešit všechny ty problémy, o kterých jste mluvili, tak jste zvažoval, že se zpátky vrátíte k vrcholovému sportu?
Tak ten problém vlastně byl vyřešený ještě před posledním mistrovstvím světa, které jsem absolvoval, a já už jsem vlastně chtěl skončit po paralympiádě v Pyeongchangu 2018, ale díky tomu, že byl mistrovství světa v Ostravě u nás 2019, tak jsme řekli, že vlastně ta parta, která jsme chtěli jakoby končit, že vlastně skončíme tam před naším publikem, budou tam nějaký velký, takhle to nedopadlo, ale já jsem skončil a i když furt si myslím, že možnosti jsou a mohl bych, tak teď už fakt jenom jako opravdu rekreačně, že se projedu na kole, že se na ten let jdu sklouznout, spíš jenom když přes zimu mrzne, a teď se spíš jenom jako kamarádovi pomáhám v práci a ta rodina.
A jak bylo těžké po té operaci se zpátky vrátit do toho vrcholového sportu?
Díky tomu, že jsem měl velkou podporu a nás sledoval předtím článek od Sylvie Dymákové z Příběhu lidí, kde vlastně ta podpora byla tak obrovská, teď nemyslím finanční stranou, ale myslím tím, že mě začalo sledovat strašně moc lidí a chtěl jsem dokázat to, co jsem pro ty lidi chtěl udělat, že se vlastně vrátím a na tom mistrovství se tam prostě zabojuju a budu tam, tak pro mě ten návrat byl relativně i rychleji, kdy vlastně, když vlastně vás operujou, tak já jsem tam ležel 42 dní vlastně na lůžku v nemocnici a pak máte minimálně ještě měsíc, měsíc a půl mít takovej pomalej režim. Málo zatěžovat, hodně odpočívat a já de facto sám na sobě jsem cítil i v sobě, jakože můžu trošičku víc přidat a začal jsem hodně rychle trénovat, začal jsem si zase platit ledy, začal jsem makat a návrat byl vlastně rychlej a podařilo se úplně něco neskutečného, kdy vlastně měli jsme první zápas proti Japonsku a vlastně můj návrat, kdy vlastně byla narvaná hala lidma, já nevím, 10 000 lidí v té Ostravě a já jsem dal ještě úplně první zahajovací gól proti Japonsku. Dobře, byl to můj jediný gól za mistrovství, ale prostě
to nevadí, to je úžasná satisfakce.
Bylo to prostě opravdu něco neskutečného, euforie, takovej ten, ta vděčnost těm lidem, že prostě vrátil jsem se, jsem tady, jsem zpátky a to mistrovství světa jsem si strašně užil a jsem rád, že jsem ho absolvoval a potom jsem vlastně skončil a říkám, možnosti jsou stále jsem členem Sparty Prahy, ale díky tomu, že ty tréninky nejsou úplně časově přizpůsobitelný a mám nějaký už režim, tak spíš odpočívám, než abych někde blázil na ledě.
Ale je skvělé, že jste se mohlo rozloučit ve velkém stylu.
Ano.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Za malou chvíli se budeme loučit s naším dnešním hostem Zdeňkem Šafránkem, paralympionikem. A vy jste před několika lety byl hostem v našem dopoledním vysílání spolu s kladenským fotografem Michalem Hanke, se kterým jste udělali úžasné fotografie. Jak jste se spolu seznámili?
Bylo to díky tomu článku od Sylvie Dymákové, tak asi se mi ozval, že by se mnou chtěl nafotit fotky pro WordPress foto. Já jsem samozřejmě souhlasil, protože si myslím, že to jako byla dobrá věc. No a moje fotka, kdy se přitahuju vlastně na kruhách i s vozíkem a pode mnou všichni boxeři zrovna leží jakoby v takzvaném planku a já vlastně jsem jakoby nad nimi, tak to symbolizuje, ne jako, že bych se povyšoval, to ne, ale zrovna v tu danou chvíli, že nejsem dole, ale jsem vejš a dokážu to, co spoustu lidí nedokáže, tak vlastně ta fotka se stala celosvětově vlastně jakoby druhou v tom WordPress foto.
Ano, já tu fotku znám a přišla mi naprosto neskutečná. Když jsem ji viděla poprvé, tak jsem si ji musela přiblížit, abych si uvědomila, že skutečně visíte ve vzduchu i s vozíkem pod vámi na těch kruzích. A říkala jsem si, co to je za člověka, že má takovou sílu, že se tam udrží. Takže naprosto oprávněně, nejenom, že ta fotka je krásná, krásně udělaná, ale i s tím obsahem, že se dostala takhle na to druhé místo, tak to jsem moc ráda, že se jí to povedlo.
Jo, tak Michal vždycky věděl, jak se postavit, jak udělat fotku. Mám doma několik fotek od něj, jsme do dneška její přátelé, kolikrát vždycky, když se potkáme, tak ten foťák bere a vždycky nenápadně fotí. Takže říkám, fotek mám doma spoustu, ale říkám, tahle ta se opravdu jako povedla, byla vybraná fakt jako dobrým okem a umístila se tam, kde se umístila.
Mně připadá, že on vždycky fotí takovým nenápadným způsobem, že o něm skoro nevíte.
Tak.
A najednou z toho vyjde něco úžasného.
Důležitý je nic. De facto nehrát.
Nearanžovat.
Nearanžovat a prostě chovat se normálně. Což já úplně neumím aranžovat. Já, když mi někdo řekne, pojďme se vyfotit, já neumím úsměv 1, 2, 3, 4, 5.
Většina mužů to neumí.
Ale prostě díky tomu jsme si s tím Michalem sedli, že prostě my jsme normálně žili a on žil vedle nás, jako kdyby byl součástí naší rodiny a to, že cvakl občas foťák, ani jsme to jako nevnímali.
Při jakých příležitostech vás fotil, když bychom to brali těch sportovních?
Hokej a parabox. Nevím, jestli tam možná bylo i kolo, to si nejsem úplně jistý, ale jako určitě to nebylo při nějakým jako vrcholovým závodě.
Vy jste jedna z těch lidí, kteří nemají problém mluvit o svém handicapu, což je dobře. Vnímáte ještě dnes vůbec ten handicap nějakým způsobem?
Nevnímám. Popravdě musím říct, já jsem ho nevnímal ani jakoby od začátku, protože jsem to měl nastavený tak, že když se někam potřebuji dostat, tak jsem se tam vždycky dostal. Když se ta člověk dostat nemůže, jak to s těma problémama jsme si říkali, tak buď někdo něco potřebuje po mně, tak za mnou dojde, anebo se tam prostě nedostanu. Nejde to. A já vždycky, když jsem chodil na nějaký besedy, tak jsem se ptal lidí vždycky jakoby na jednu otázku, zeptám se, co pro ně znamená jako bariéra, aby si představili jako nějakou bariéru. Většina lidí se hnedka zaměří na vozík a začne, ježiš, schod, obrubník, ale já to vidím tak, že prostě bariéra jsou lidi. Mm-hmm. Bariéra jsou lidi. Když narazíte na perfektní lidi okolo sebe, tak není problém dostat se na horu. Není problém projít 4 kilometry dlouhou jeskyní, kde jsou sami krápníky, což mně se stalo. A když narazíte na lidi, kteří budou s prominutím blbci, tak nedokážete nic. Takže prostě ty lidi jsou bariéry. A jenom se vrátím k tomu, vlastně to bylo na Slovensku, kdy mě vlastně kluci vynesli na horu 2024 metrů vysokou, tak mě tam vynesli na zádech s vozíkem v ruce a pak jsme vlastně prošli ještě celou jeskyni, kde vlastně mě nes na zádech Miro Bulovský a Samuel Migal nes vozík a protáčili jsme se tam mezi těma tisíc let starýma krápníkama a hlavně opatrně, ať si žádný neulomí. Jo, jeden jsme tam nechtěně ulomili, ale říkám, když prostě máte okolo sebe ty lidi, tak vlastně ten handicap neexistuje. Jo? A když se dostanete k nějakému neřešitelnému problému, tak ten handicap taky neexistuje, protože to nevyřešíte.
Ono to vlastně je stejně jako v životě běžného člověka.
Tak, přesně tak.
Jakmile problémy jsou a dají se vyřešit, tak je vyřešíme, tak, když tak, nedají, je zbytečné se jimi trápit.
Ano, přesně tak, přesně tak. Samozřejmě člověk to řešit musí vždycky, ale ne tak, jako že by úplně odstřihnul myšlenky někde jinde, ale prostě když ví, že to má řešení, tak prostě se to vyřeší. Když se to nemá řešení, tak se to nevyřeší.
Tak já vám moc přeju, aby vám tohle přesvědčení vydrželo.
Děkuji.
Naším dnešním hostem byl Zdeněk Šafránek z obce Pátek u Poděbrad, paralympionik, který má obrovskou vůli žít. Moc děkuji, že jste přišel a mějte se krásně.
Já děkuji za pozvání a na shledanou.
A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.